VOA This Morning.
Pagi, apa kabar? Selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Amerika Serikat bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Pada edisi Kamis 23 April 2020 ini, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
24 warga negara Indonesia di luar negeri meninggal akibat penyakit COVID-19.
Jadi jumlah warga negara kita yang meninggal di luar negeri yang tercatat di data kami ada di 29 negara. Jumlah terbesar korban meninggal karena COVID-19 ada di Amerika Serikat, 9 orang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penangguhan proses imigrasi bagi mereka yang mendaftarkan diri menjadi penduduk tetap Amerika alias pemegang green card.
It would be wrong and unjust for Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrants.
Semua informasi tadi bisa Anda simak lagi lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita kupas lebih lanjut, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington, inilah berita dunia. Saya Leonard Triano. Di tengah pandemi virus corona, Presiden Amerika Donald Trump hari Selasa mengumumkan akan ada jeda setidaknya 60 hari dalam penerbitan kartu hijau, sebuah langkah yang bisa menutup pintu masuk ke Amerika bagi puluhan ribu orang. Salah dan tidak adil bagi mereka yang menganggur karena COVID-19 kalau digantikan oleh tenaga kerja imigran baru dari luar negeri, kata Trump. Penangguhan singkat untuk kedatangan orang-orang yang diberi tempat tinggal permanen, menurut Trump, akan melindungi kesanggupan sistem perawatan kesehatan kita yang kewalahan karena pandemi, tambahnya. Presiden Trump mengatakan dalam cuitan di Twitter Rabu pagi bahwa dia akan menandatangani perintah eksekutif itu Rabu sore waktu Amerika. Para petani sama sekali tidak akan terpengaruh oleh perintah ini, kata Trump dalam jumpa pers hari Selasa, dan mengatakan tidak ada pembatasan atas masuknya pekerja pertanian dan lainnya yang ikut mengamankan pasokan makanan. Pemerintah dilaporkan juga meminta para pekerja teknologi di Amerika yang memiliki visa H1B untuk memberikan sertifikasi terbaru bahwa mereka tidak menggusur pekerja Amerika. Para pengecam presiden menuduhnya menggunakan krisis kesehatan sebagai alasan untuk menerapkan kebijakan imigrasi garis keras guna menarik pendukung konservatif dalam tahun pemilihan. Trump menjawab tuduhan itu dengan mengatakan, "Saya sama sekali tidak melakukan itu." Miliarder Michael Bloomberg akan membantu negara bagian New York merancang dan mendanai sebuah program untuk melacak infeksi virus corona guna membendung penyebaran virus itu. Gubernur New York Andrew Cuomo mengumumkan rencana tersebut dari Rabu dan mengatakan hal itu akan dilakukan bersama dengan negara-negara bagian tetangga, New Jersey dan Connecticut. Dia mengatakan program itu akan diluncurkan dalam beberapa minggu mendatang. Mitra lainnya termasuk Universitas Johns Hopkins dan Organisasi Kesehatan Global Vital Strategies. Bloomberg yang menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar kekayaannya sendiri awal tahun ini dalam upaya yang gagal untuk menjadi calon presiden Partai Demokrat adalah seorang dermawan terkenal. Dia telah memberikan lebih dari 8 miliar dolar kekayaannya untuk mendanai berbagai program termasuk mitigasi perubahan iklim dan kontrol pemilikan senjata api. Pemerintah Belanda hari Rabu mengumumkan langkah-langkah pertama untuk melonggarkan berbagai pembatasan untuk membendung virus corona dan mengizinkan anak-anak sekolah dasar kembali masuk sekolah secara paruh waktu mulai 11 Mei, tetapi memperpanjang pembatasan untuk acara-acara berskala besar. Dalam jumpa pers di Den Haag, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan anak-anak lebih besar sampai usia 18 tahun juga akan diizinkan mengikuti olahraga yang terorganisasi, tetapi tetap mempraktekkan jaga jarak antar sesama dan tanpa kompetisi resmi. Secara bersamaan, Perdana Menteri Rutte memperpanjang larangan semua acara berskala besar seperti festival musik dan sepak bola profesional sampai 1 September. Sementara bar dan restoran akan tetap tutup sampai 20 Mei. Dan Inggris hari Rabu menuduh pemerintah lambat dalam setiap aspek tanggapannya terhadap pandemi COVID-19. pemimpin baru Partai Buruh yang beroposisi, Keir Starmer melontarkan komentar itu dalam sidang online parlemen di mana separuh para anggotanya ikut melalui konferensi video sosial. Anda salah, klaim Starmer, seraya menambahkan bahwa Inggris lambat dalam memberlakukan lockdown atau penghentian kegiatan di luar rumah, lambat dalam pengujian, lambat dalam penyediaan peralatan pelindung, dan sekarang lambat untuk menerima tawaran bantuan dari perusahaan-perusahaan Inggris, ujarnya. Menteri Luar Negeri Dominic Raab hadir atas nama Perdana Menteri Boris Johnson yang baru pulih dari COVID-19 menyangkal tuduhan-tuduhan Starmer tersebut. Filipina memprotes pernyataan Tiongkok bahwa wilayah yang diklaim Manila di Laut Cina Selatan yang disengketakan adalah wilayah Tiongkok. Filipina juga memprotes Tiongkok karena kapal angkatan lautnya mengarahkan senjata dengan pengontrol radar ke kapal angkatan laut Filipina, kata Menteri Luar Negeri negara itu hari Rabu. Langkah agresif Tiongkok baru-baru ini di jalur perairan yang disengketakan itu selagi dunia memerangi pandemi virus corona telah dikecam oleh negara-negara Asia Tenggara yang juga mengklaim wilayah sama dan juga oleh Amerika Serikat. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.
This morning, Kementerian Luar Negeri menyatakan 24 warga negara Indonesia di luar negeri meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak berasal dari Amerika Serikat, yakni 9 orang. Berikut laporannya.
Dalam jumpa pers virtual yang digelar dari kantornya di Jakarta Rabu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, menjelaskan, hingga Rabu ada 24 warga negara Indonesia di luar negeri meninggal karena terinfeksi virus corona. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak di Amerika Serikat, yakni 9 orang.
Jadi jumlah warga negara kita yang meninggal di luar negeri, yang tercatat di data kami ada di 29 negara, jumlah terbesar korban meninggal karena COVID-19 ada di Amerika Serikat, 9 orang, di mana 8-nya dari negara bagian New York.
Warga negara Indonesia lainnya yang meninggal di luar negeri karena terjangkit COVID-19 adalah di Arab Saudi 2 orang, Belanda 3 orang, Inggris 2 orang, Malaysia 2 orang, Singapura 2 orang, Turki 1 orang, dan di kapal pesiar 3 orang. Secara keseluruhan ada 536 warga Indonesia di luar negeri positif mengidap COVID-19. Judah menambahkan sampai sekarang tercatat 20.041 warga Indonesia menjadi anak buah kapal yang bekerja di 158 kapal pesiar, kargo, dan kapal ikan yang berpotensi terdampak COVID-19. Dia mengatakan hingga saat ini terdapat 11.000-12.000 ABK yang difasilitasi untuk pulang ke tanah air sejak Februari lalu. Mengenai anggota jamaah tabligh asal Indonesia, menurut Judah, hingga saat ini terdapat 717 anggota jamaah tabligh asal Indonesia di India. Mereka tinggal di lokasi-lokasi karantina yang ditetapkan oleh pemerintah India. Sebanyak 216 dari 717 anggota jamaah tabligh asal Indonesia itu terlibat perkara hukum di India. Dari jumlah tersebut, 89 orang ditahan. Sejumlah tuduhan yang dikenakan terhadap anggota jamaah tabligh dari Indonesia adalah kelalaian yang menyebabkan penyebaran penyakit virus corona, tidak mematuhi aturan terkait epidemi COVID-19, pelanggaran visa, dan menolak mengikuti aturan di India terkait penanganan bencana. Soal larangan mudik, menurut pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa, pihaknya memperkirakan jumlah warga Indonesia yang kembali ke tanah air atau mudik akan jauh berkurang. Dia menyebutkan pemudik paling banyak biasanya berasal dari Malaysia karena negara ini dekat dengan Indonesia. Namun sejalan dengan diberlakukannya larangan perjalanan bagi siapa saja yang tinggal di Malaysia atau movement control order lanjutnya, bisa membuat jumlah pemudik dari luar negeri tahun ini anjlok.
Pemerintah Indonesia sangat aktif membagikan paket-paket sembako. Salah satu yang dilakukan tentunya diharapkan menyebabkan masyarakat tetap bisa tinggal di sana dan tidak memutuskan untuk kembali ke tanah air.
Menurut Faizasa, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya, juga telah berdialog dengan warga Indonesia di negara itu. Dia menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tinggal dan tidak pulang ke Indonesia untuk mudik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas orang dan perusahaan yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri telah memperpanjang pelaksanaan PSBB di ibu kota hingga 22 Mei mendatang.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta hingga 22 Mei 2020 mendatang. Menurut Anies, keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan para ahli penyakit menular dan dinas kesehatan. Anies mengancam akan menindak tegas bagi orang dan perusahaan yang melanggar aturan PSBB periode kedua ini.
Dan baik perusahaan-perusahaan juga jangan curi-curi, karena kita menemukan di lapangan, diingatkan, kemudian setelah petugas meninggalkan lokasi kembali beroperasi lagi. Ke depan kita akan lakukan tindakan-tindakan yang bersifat sanksi kepada semuanya.
Anies menjelaskan hanya ada 11 sektor usaha yang diperbolehkan beroperasi saat PSBB. Di antaranya kesehatan, bahan pangan, keuangan, perhotelan, dan teknologi informasi. Menurutnya, 11 sektor usaha tersebut juga sedang diulas kembali bersama Kementerian Industri untuk menentukan perlu tidaknya beroperasi saat PSBB. Ia menjelaskan jumlah kasus positif corona di Jakarta terus bertambah setiap harinya. Namun jumlah warga meninggal yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 semakin menurun, yakni dari sekitar 50 jenazah menjadi sekitar 30 jenazah setiap hari. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Dwi Oktavia menambahkan, pemerintah provinsi juga telah mendistribusikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan miskin selama PSBB. Total ada 92 ribuan bantuan sosial yang telah didistribusikan ke berbagai wilayah Jakarta.
Tidak ada pemberian berupa uang tunai pada bantuan sosial ini. Target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta keluarga yang bermukim di DKI Jakarta.
Dwi menambahkan, Pemprov Jakarta juga memberikan layanan kesehatan mental bagi warga Jakarta yang terdampak corona melalui layanan telepon dan obrolan online. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat ada 1.100-an orang yang telah mendapat layanan kesehatan mental per 20 April lalu. Melansir website corona.jakarta.go.id, jumlah orang yang meninggal akibat COVID-19 di Jakarta mencapai 308 orang, atau 9% dari total kasus positif sebanyak 3.399 orang per Rabu 22 April. Sedangkan yang dirawat sebanyak 1.985 orang dan isolasi mandiri 815 orang. Sementara yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 291 orang. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintahan Presiden Donald Trump memerintahkan penangguhan proses imigrasi ke Amerika Serikat selama 60 hari bagi mereka yang mendaftarkan diri untuk menjadi penduduk tetap atau yang dikenal dengan istilah green card. Trump memandang penting langkah tersebut untuk melindungi para pekerja Amerika yang tengah menderita di tengah pandemi corona.
Presiden Donald Trump mengatakan penangguhan selama 60 hari bagi orang yang mengajukan kartu penduduk tetap atau green card diperlukan untuk melindungi pekerja Amerika.
It would be wrong and unjust for Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrants.
Salah dan tidak adil bagi orang Amerika yang diberhentikan karena virus digantikan oleh tenaga kerja migran baru yang diterbangkan dari luar negeri.
Gedung Putih belum merilis rincian mengenai rencana itu, tetapi Trump mengatakan akan ada pengecualian untuk pekerja tamu sementara seperti mereka yang bekerja musiman di pertanian.
The farmers will not be affected by this at all. If anything, we're going to make it easier.
Petani sama sekali tidak akan terpengaruh oleh ini. Kalaupun ada, kita akan mempermudah dan kita sedang dalam proses memperbaikinya bagi para pekerja untuk datang bekerja di peternakan.
Tidak jelas apakah penangguhan Trump ini untuk semua pemrosesan green card atau hanya permohonan baru. Dan apakah permohonan itu yang didasarkan pada ikatan keluarga, termasuk pasangan dari warga negara Amerika, akan terpengaruh. Banyak tindakan oleh sistem imigrasi Amerika sudah dihentikan karena pandemi dengan hampir semua pemrosesan visa sudah ditangguhkan tanpa batas selama berminggu-minggu. Belum jelas apakah perintah eksekutif ini akan berimbas pada petugas kesehatan pemegang visa H1B yang berusaha mengubah status mereka menjadi green card. Tetapi langkah ini sudah menimbulkan kekhawatiran di antara para ahli kesehatan masyarakat. Data dari Biro Sensus Amerika menunjukkan, imigran merupakan bagian besar dari industri perawatan kesehatan, termasuk 28% dokter, 15% perawat, asisten medis, dan teknisi kesehatan. kesehatan. Gavin Yame dari Duke Global Health Institute mengatakan,
he is going to be halting the immigration of experts who could be helping to tackle this pandemic.
Ia akan menghentikan imigrasi para ahli yang bisa membantu mengatasi pandemi ini.
Anggota Kongres dari Partai Republik, Matt Gaetz, telah bekerja sama dengan Trump untuk merampungkan perintah eksekutif ini.
The constellation of ideas that the president is currently refining for that executive order considers the types of folks that would regularly traverse the border for commerce.
Rangkaian ide-ide penting yang saat ini disempurnakan oleh presiden untuk perintah eksekutif itu mempertimbangkan tipe orang yang secara teratur melintasi perbatasan untuk perdagangan dan dibedakan dari mereka yang hendak berimigrasi yang tidak tinggal dan bekerja di Amerika dan datang kemari untuk tujuan imigrasi.
Presiden punya landasan hukum untuk memberlakukan kebijakan imigrasi karena alasan kesehatan. Keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini yang menegakkan larangan perjalanan Trump juga memberinya presiden hukum. Tetapi para analis mengatakan dengan sebagian besar jajak pendapat menunjukkan mayoritas orang Amerika tidak menyetujui penanganan pandemi Trump, kebijakan ini kemungkinan bermuatan politik. Trump yang mencalonkan diri untuk terpilih kembali mengingatkan pemilih dengan kinerja imigrasinya dan ia sering menggembar-gemborkan tindakannya yang menghentikan masuknya pelaku perjalanan dari Tiongkok pada akhir Januari lalu sebagai langkah tegas yang menyelamatkan banyak nyawa.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pasar minyak mulai mengalami kenaikan. Harga minyak mentah dalam beberapa hari terakhir telah memasuki teritori negatif karena besarnya stok dan jatuhnya permintaan. Tetapi harga minyak Amerika Serikat naik 23% hari ini setelah Presiden Trump mengancam penghancuran kapal patroli Iran yang membayang-bayangi kapal perang Angkatan Laut Amerika. Stok energi mengalami kenaikan terbesar menyusul kenaikan harga minyak. Energy Halliburton naik lebih dari 10%, sementara Diamondback Energy dan Occidental Petroleum naik lebih dari 6%. Tetapi ketiganya masih 60% di bawah harga permulaan tahun ini. Satu barel minyak Amerika Serikat untuk penyerahan bulan Juni naik menjadi $14.24. Tadi malam harganya naik turun dan mendekati nol pada pagi hari sebelum cuitan dari Presiden Trump tadi. Tetapi kenaikan itu hanya memulihkan sebagian kecil dari keanjlokan hari-hari terakhir ini. Harga minyak mentah berada di kisaran $30 pada permulaan minggu lalu dan $60 pada awal 2020. Brent Crude, standar internasional untuk harga minyak, naik 5% menjadi $20.3 per barel.
Sementara itu, Bloomberg melaporkan keanjlokan bersejarah harga minyak mentah telah menyebabkan sektor shale oil atau minyak serpih di Amerika Serikat harus undur penuh. Dan para operator minyak serpih menghentikan pengeboran dan menutup sumur-sumur yang lama. Langkah ini akan mengurangi produksi Amerika Serikat yang merupakan produsen minyak serpih terbesar sampai 20% dan ribuan pekerja di PHK. Untuk perusahaan minyak serpih, harga minyak mentah West Texas Intermediate memasuki teritori negatif hanya dalam beberapa hari, dan kini banyak yang meragukan apakah masih akan ada pasar untuk shale oil atau minyak serpih. Produksi minyak serpih di Amerika Serikat sebesar 1,75 juta barel per hari terancam akan terhenti, sementara eksplorasi sumur baru diramalkan akan turun 90% pada akhir tahun, menurut analis pasar shale oil IHS Market Limited. Singkatnya, ini merupakan goncangan yang berlangsung sangat cepat dan menghancurkan sektor shale oil yang oleh Presiden Trump tahun lalu didengungkan sebagai kekuatan dominasi energi Amerika. Harga West Texas Intermediate berubah menjadi negatif untuk pertama kali dalam sejarah hari Senin, yang berarti penjual harus membayar pembeli untuk mengambil stok minyak mereka. Kini harga minyak diperdagangkan pada $14 Amerika per barel, harga yang berada jauh di bawah biaya produksi di sebagian besar industri minyak Amerika. Untuk Jimmy Manan, Dania Iman, Rifan Dwi Astono, VOA.
Setelah 3 kali pemilu dan lebih dari setahun, akhirnya Israel memiliki pemerintah persatuan yang baru melalui kesepakatan darurat dalam pembagian kekuasaan yang dicapai pekan ini antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pesaingnya Benny Gantz. Meski demikian, terdapat kekhawatiran kalau kepemimpinan yang baru mungkin tidak dapat berjalan mulus akibat adanya ketidaksepahaman internal.
Kesepakatan itu muncul setelah jajak pendapat menunjukkan warga Israel menginginkan pemerintah bersatu, kata seorang analis terkait sentimen yang sebagian besar mencerminkan kekhawatiran masyarakat atas situasi darurat virus corona. Sebelum kesepakatan itu, mantan kepala staf militer Benny Gantz berulang kali mengemukakan tidak akan pernah bergabung dalam pemerintahan pimpinan Netanyahu yang akan menghadapi sidang pengadilan dalam 3 kasus terpisah. Gantz kemudian berubah pikiran. Dalam sambutannya di televisi Israel, Gantz menjelaskan lebih penting untuk melawan virus corona daripada menang dalam politik.
Saya memilih untuk melestarikan demokrasi dan bekerja sama dengan Netanyahu dalam situasi darurat yang kini dihadapi Israel.
Israel memberlakukan aturan bagi sebagian besar warganya untuk tetap berada di rumah sejak lebih dari 1 bulan. Pada 22 April 2020, tercatat hampir 200 kematian dan lebih dari 14.000 infeksi virus corona yang dikonfirmasi. Berbicara pada hari tercapainya kesepakatan itu, analis politik Afif Businski mengemukakan Israel jelas menginginkan bentuk pemerintahan tersebut karena alternatif lainnya adalah mengadakan pemilu keempat.
Today a big sign of relief was felt almost in any...
Hari ini memberi kelegaan pada hampir setiap warga Israel, bukan karena akan adanya hari peringatan Holocaust, namun menjadi pertanda besar berakhirnya hampir 500 hari gejolak politik termasuk 3 pemilu dalam setahun.
Kesepakatan itu memberi kesempatan bagi Netanyahu dan Gantz bergiliran untuk memimpin. Gantz menyetujui Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri untuk 1,5 tahun pertama, kemudian kepemimpinan diserahkan padanya untuk 1,5 tahun berikutnya. Para kritikus skeptis bahwa Netanyahu akan tepat janji untuk pergantian menjabat ketika masa pemerintahannya berakhir. Analis politik Yoav Krakowski menjelaskan Netanyahu memperoleh lebih banyak dukungan dalam kesepakatan itu daripada Gantz.
Partai Likud, pimpinan Netanyahu lebih banyak dukungan, sehingga punya hak veto tentang penunjukan pejabat dalam peradilan.
Kesepakatan itu dicapai berminggu-minggu sebelum Netanyahu dijadwalkan muncul di pengadilan atas 3 dakwaan korupsi terpisah. Berulang kali Netanyahu menyampaikan keyakinannya atas sistem peradilan yang berprasangka buruk terhadap dirinya. Para kritikus curiga Netanyahu akan berupaya mengesahkan rancangan undang-undang yang akan membatalkan persidangannya. Ini menambah peluang terjadinya kebuntuan karena pandangan kedua kubu yang berbeda terkait konflik Israel-Palestina. Netanyahu secara sepihak menginginkan pencaplokan permukiman Yahudi di tepi barat dan bisa melakukannya pada awal Juli 2020. Sementara Gantz berniat menunda inisiatif tersebut dan minta persetujuan Yordania. Hingga beberapa bulan lalu, Amerika Serikat menganggap permukiman Yahudi di tepi barat tidak konsisten dengan hukum internasional. Presiden Trump tahun lalu mengubah kebijakan dan membuka jalan bagi aneksasi Israel terhadap sebagian dari wilayah tersebut. Palestina menyatakan akan melakukan apa saja untuk menghentikan pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Pandemi virus corona telah mendorong berbagai upaya kemanusiaan yang menyentuh berbagai penjuru dunia. Tua dan muda saling membantu meringankan penderitaan satu sama lain seperti yang dilakukan seorang pilot remaja di Virginia. Selengkapnya kita simak berikut ini.
Thomas J. Kim bahkan belum memiliki SIM kendaraan, tetapi ia sudah bisa menerbangkan pesawat di atas wilayah negara bagian Virginia, mengirim pasokan medis bagi rumah sakit di pedesaan yang membutuhkan. Kim, usia 16 tahun, seorang pelajar tahun kedua SMU di London School di Bethesda, Maryland, mengalihkan pelajaran penerbangan mingguannya menjadi misi bantuan, di mana ia mengirim sarung tangan, masker, baju rumah sakit, dan peralatan lainnya ke rumah sakit kecil. Seperti pelajar SMU di Amerika, Thomas J. Kim kecewa ketika sekolah dan banyak kegiatan lainnya ditutup untuk memperlambat penyebaran virus corona. Bagi TJ, penutupan sekolah telah menghentikan kegiatan olahraga lacrosse yang digemarinya. TJ kemudian bertukar gagasan dengan keluarganya mengenai cara-cara untuk tetap aktif dan cara-cara untuk melayani masyarakat di waktu luangnya. Lalu tercetuslah operasi SOS, Supplies Over Skies.
And so I talked to my dad about ways to fly and serve at the same time, and we came up with Operation SOS, meaning Supplies Over the Skies.
Saya dan ayah saya membahas cara terbang sekaligus melakukan pelayanan. Lalu muncul nama operasi SOS, kependekan dari Supplies Over Skies, atau pasokan dari atas awan.
Penerbangan yang paling akhir dilakukan hari Sabtu 11 April 2020 membawa 4.000 sarung tangan, 2.000 penutup sepatu, 25 masker non-bedah, 20 pasang kacamata pelindung, dan 10 botol pembersih tangan ke Winchester untuk membantu memasok rumah sakit terdekat di Woodstock. Remaja ini mendengar panggilan dari darat ketika terbang, dan ini membuatnya merasa turut melakukan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
So as we're coming down to land, we're calling out our position. And then all of a sudden, on the frequency, we hear from the ground, November 172 Delta Romeo, is that you with the supplies?
Sewaktu kami akan mendarat dan memberikan posisi kami, tiba-tiba pada frekuensi radio, kami mendengar panggilan dari darat, November 172 Delta Romeo, apakah itu Anda yang membawa persediaan? Saya terkejut dan tidak menduganya. Lalu saya membalas, ya, kami yang membawa pasokan.
Thomas J. Kim tinggal di daerah McLean, Virginia. Ia mengatakan bagian tersulit dari operasinya sejauh ini adalah mengumpulkan persediaan yang langka.
We're going to try and do it as much as possible, but really the hard part is not the flying down there or finding hospitals that are in need.
Kami akan berusaha dan melakukannya sebanyak mungkin. Namun sebenarnya bagian yang sulit bukanlah terbang atau menemukan rumah sakit yang membutuhkan, melainkan mengumpulkan persediaan.
Thomas Kim bukan satu-satunya remaja yang melakukan tindakan kemanusiaan di tengah-tengah perbakan virus corona. Masih banyak lagi remaja di dunia yang melakukan aktivitas positif dan berguna dari masyarakat. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Berbagai cara dilakukan warga dunia untuk saling membantu di era pandemi seperti sekarang. Di Inggris, para dokter, perawat, dan pekerja rumah sakit menyanyikan lagu Mariah Carey bersama-sama secara virtual dari rumah masing-masing untuk menggalang dana.
If you're lonely, need a friend. Trouble seem like it never ends.
Baru saja kita mendengarkan penampilan dari para pekerja rumah sakit London yang belum lama ini merilis album amal untuk mengumpulkan uang dana bagi National Health Services atau NHS, yaitu Layanan Kesehatan Nasional Inggris. Anggota paduan suara Breathe Harmony ini ada 100 orang yang merupakan gabungan dari para dokter, perawat, dan pekerja rumah sakit Guy and St. Thomas di Inggris. Dan mereka telah merekam lagu Anytime You Need a Friend, yang merupakan salah satu lagu dari versi sampul Mariah Carey yang sempat populer pada tahun 19 rumah sakit Guy and St. Thomas di Inggris. Paduan suara ini dikelola oleh Yayasan Riset Breathe Arts, sebuah yayasan di sektor lintas karya seni dan karyawan. Sebelum ada pandemi virus corona, paduan suara berlatih setiap minggu di rumah sakit St. Thomas, dan sekarang para anggota bernyanyi bersama melalui komunikasi virtual.
Tidak dapat saya ungkapkan betapa gembiranya saya karena banyak hal positif yang dihasilkan dari paduan suara para tim medis ini selama krisis COVID.
Kata Yvonne Farquharson, pendiri dan direktur pelaksana Yayasan Breathe Arts Health Research.
Ini adalah kegiatan yang biasa kami lakukan setiap minggu, untuk membuat para staff tidak stres.
Album ini diproduksi sepenuhnya pada saat karantina wilayah, di mana para anggota dapat bergabung dalam latihan virtual mingguan sebelum mereka merekam penampilan masing-masing di ponsel dan laptop. Video dari album ini telah dirilis pada 17 April 2020 lalu, dan dalam satu hari telah ditonton 45 ribu kali di YouTube. Jumlah itu terus meningkat dari hari ke hari, dan di mana Mariah Carey sendiri mendukung lagu tersebut dan mengatakan hal itu membuat air mata berlinang.
Ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi kita semua ketika para tenaga medis itu sendiri menghadapi begitu banyak stres hari demi hari. Dan mereka melakukan hal yang positif ini untuk menghilangkan stres dari tekanan yang dihadapi setiap harinya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa.
Kata Yvonne Farquharson, lagu Anytime You Need a Friend yang sekarang ini sudah dapat diunduh di iTunes dan Amazon Music, merupakan kerjasama Yayasan Breathe Harmony dengan Direktur Musik Mike King dan Yayasan Musik Mike Cool. Dana yang diperoleh dari perilisan lagu itu akan disalurkan ke Yayasan NHS Breathe Arts Research dan Yayasan Musik Mike Cool. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Dan bagi yang sakit, semoga lekas pulih. Nanti malam warga muslim udah mulai sholat tarawih ya.
Iya dan, wah terharu ya rasanya bisa ketemu Ramadan lagi tahun ini. Kalau kamu sendiri ada persiapan khusus dan buat nanti sahur pertama besok?
Kalau persiapan khusus sih mungkin ya menyediakan makan aja ya untuk siap-siap sahur dan juga gak lupa vitamin.
Iya ya. Apapun rencana sahur teman-teman muslim besok, semoga ibadahnya lancar dan bawa berkah ya, terutama di tengah pandemi kayak sekarang ini.
Amin.
Yang jelas hari ini kami sudah punya serangkaian berita hangat nih, diantaranya bantuan langsung tunai pemerintah Amerika Serikat yang juga dinikmati sebagian diaspora Indonesia di sini selama pandemi corona.
Juga ada obrolan menarik antara reporter VOA Madeoni dengan kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, tentang sejauh mana Indonesia sudah memenuhi target global dalam mengatasi perubahan iklim.
Jangan lewatkan obrolannya ya, tapi kalau kelewat, tenang aja. Bisa disimak lagi kok lewat podcast In Case You Missed It di platform audio streaming favorit Anda.
Yes, sebelum kita bahas lebih jauh informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington, inilah berita dunia. Saya Leonard Triyono. Di tengah pandemi virus corona, Presiden Amerika Donald Trump hari Selasa mengumumkan akan ada jeda setidaknya 60 hari dalam penerbitan kartu hijau, sebuah langkah yang bisa menutup pintu masuk ke Amerika bagi puluhan ribu orang. Salah dan tidak adil bagi mereka yang menganggur karena COVID-19 kalau digantikan oleh tenaga kerja imigran baru dari luar negeri, kata Trump. Penangguhan singkat untuk kedatangan orang-orang yang diberi tempat tinggal permanen, menurut Trump, akan melindungi kesanggupan sistem perawatan kesehatan kita yang kewalahan karena pandemi, tambahnya. Presiden Trump mengatakan dalam cuitan di Twitter Rabu pagi bahwa dia akan menandatangani perintah eksekutif itu Rabu sore waktu Amerika. Para petani sama sekali tidak akan terpengaruh oleh perintah ini, kata Trump dalam jumpa pers hari Selasa, dan mengatakan tidak ada pembatasan atas masuknya pekerja pertanian dan lainnya yang ikut mengamankan pasokan makanan. Pemerintah dilaporkan juga meminta para pekerja teknologi di Amerika yang memiliki visa H1B untuk memberikan sertifikasi terbaru bahwa mereka tidak menggusur pekerja Amerika. Para pengecam presiden menuduhnya menggunakan krisis kesehatan sebagai alasan untuk menerapkan kebijakan imigrasi garis keras guna menarik pendukung konservatif dalam tahun pemilihan. Trump menjawab tuduhan itu dengan mengatakan, "Saya sama sekali tidak melakukan itu." Miliarder Michael Bloomberg akan membantu negara bagian New York merancang dan mendanai sebuah program untuk melacak infeksi virus corona guna membendung penyebaran virus itu. Gubernur New York Andrew Cuomo mengumumkan rencana tersebut hari Rabu dan mengatakan hal itu akan dilakukan bersama dengan negara-negara bagian tetangga New Jersey dan Connecticut. Dia mengatakan program itu akan diluncurkan dalam beberapa minggu mendatang. Mitra lainnya termasuk Universitas Johns Hopkins dan Organisasi Kesehatan Global Vital Strategies. Bloomberg yang menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar kekayaannya sendiri awal tahun ini dalam upaya yang gagal untuk menjadi calon presiden Partai Demokrat adalah seorang dermawan terkenal. Dia telah memberikan lebih dari 8 miliar dolar kekayaannya untuk mendanai berbagai program termasuk mitigasi perubahan iklim dan kontrol pemilikan senjata api. Pemerintah Belanda hari Rabu mengumumkan langkah-langkah pertama untuk melonggarkan berbagai pembatasan untuk membendung virus corona dan mengizinkan anak-anak sekolah dasar kembali masuk sekolah secara paruh waktu mulai 11 Mei, tetapi memperpanjang pembatasan untuk acara-acara berskala besar. Dalam jumpa pers di Den Haag, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan anak-anak lebih besar sampai usia 18 tahun juga akan diizinkan mengikuti olahraga yang terorganisasi, tetapi tetap mempraktekkan jaga jarak antar sesama dan tanpa kompetisi resmi. Secara bersamaan, Perdana Menteri Rutte memperpanjang larangan semua acara berskala besar seperti festival musik dan sepak bola profesional sampai 1 September. Sementara bar dan restoran akan tetap tutup sampai 20 Mei. Pemimpin oposisi yang baru di Parlemen Inggris hari Rabu menuduh pemerintah lambat dalam setiap aspek tanggapannya terhadap pandemi COVID-19. Pemimpin baru Partai Buruh yang beroposisi, Keir Starmer, melontarkan komentar itu dalam sidang online parlemen di mana separuh para anggotanya ikut melalui konferensi video dan para anggota yang hadir mempraktikkan jaga jarak sosial. Anda salah, klaim Starmer, seraya menambahkan bahwa Inggris lambat dalam memberlakukan lockdown atau penghentian kegiatan di luar rumah, lambat dalam pengujian, lambat dalam penyediaan peralatan pelindung, dan sekarang lambat untuk menerima tawaran bantuan dari perusahaan-perusahaan Inggris, ujarnya. Menteri Luar Negeri Dominic Raab hadir atas nama Perdana Menteri Boris Johnson yang baru pulih dari COVID-19 menyangkal tuduhan-tuduhan Starmer tersebut. Filipina memprotes pernyataan Tiongkok bahwa wilayah yang diklaim Manila di Laut Cina Selatan yang disengketakan adalah wilayah Tiongkok. Filipina juga memprotes Tiongkok karena kapal angkatan lautnya mengarahkan senjata dengan pengontrol radar ke kapal angkatan laut Filipina, kata Menteri Luar Negeri negara itu hari Rabu. Langkah agresif Tiongkok baru-baru ini di jalur perairan yang disengketakan itu selagi dunia memerangi pandemi virus corona telah dikecam oleh negara-negara Asia Tenggara yang juga mengklaim wilayah sama dan juga oleh Amerika Serikat. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.
Sedikitnya 80 juta orang di Amerika Serikat telah menerima dana stimulus alias bantuan langsung tunai sebagai upaya pemerintah mendorong perekonomian di tengah pandemi virus corona, tak terkecuali diaspora Indonesia.
Alhamdulillah kecipratan.
Patriana Sonia merasa kaget sekaligus senang mengetahui rekening banknya bertambah pekan lalu. Perempuan Indonesia yang bekerja sebagai pegawai kontraktor di sebuah instansi pemerintah dan suami yang bekerja sebagai pekerja lepas ini menerima stimulus berjumlah total $2,400.
Walaupun dapat stimulus, cuman kan kita harus hati-hati juga kalau misalnya tiba-tiba pemerintahnya tutup atau apa, kita harus ada backup dana buat beberapa bulan juga kan.
Meski masih mendapat penghasilan, Patriana tidak membelanjakan semua stimulus yang diterima. Sebagian digunakan untuk mendukung usaha kecil menengah di sekitar tempat tinggalnya di negara bagian Virginia. Sisanya ditabung. Pakar keuangan mengatakan bantuan pemerintah bisa dioptimalkan dengan metode pengaturan keuangan. Nadia Amalia, CEO Organisasi Literasi Keuangan Cerdik Mapan, mengatakan setelah memenuhi berbagai kebutuhan pokok, sisihkan dana untuk dana darurat.
Dana yang bisa kalian pakai sepatu waktu kapan saja jika ada kebutuhan mendesak. Ingat ya, mantranya adalah untuk kebutuhan darurat, 3 kali untuk yang masih lajang, dan untuk yang sudah menikah, yaitu 6-12 kali.
Namun, tak semua warga Indonesia di Amerika mendapat kucuran stimulus. Salah satunya Andrianto, yang bekerja sebagai koki hibachi di negara bagian Virginia. Padahal sudah sebulan tak terima gaji karena restoran tempatnya bekerja tutup karena merugi akibat pandemi.
Belum menerima, nggak tahu bisa menerima atau tidak. Katanya kan ada gelombang kedua kan, nggak semua orang dapat langsung di tanggal 15 kemarin kan. Iya, siapa tahu dapat, tapi juga kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa.
Untungnya Andri mengaku masih mendapat penghasilan sampingan dari kanal YouTube yang dikelolanya. Dinas Pajak Amerika atau IRS yang menyalurkan stimulus mengatur sejumlah persyaratan untuk penerima bantuan yang diberi nama Economic Impact Payment itu. Di antaranya merupakan warga negara atau penduduk Amerika, membayar pajak 2018 dan atau 2019, dan memiliki penghasilan tertentu. Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Berli Martawardaya mengatakan, bantuan langsung tunai semacam itu tak hanya penting untuk menggairahkan perekonomian, tapi juga menjaga kesehatan masyarakat.
Kalau Anda ingin mengurangi penyebaran penyakit dan virus ini, maka perlu mengurangi pergerakan sosial, ya movement restriction. Tapi untuk masyarakat menengah bawah yang pendapatannya seringkali dari harian, ya, jadi kalau mereka di rumah maka tidak dapat pendapatan. Nah, jadi supaya mau di rumah maka perlu ada bantuan sosial.
Selain memberikan stimulus kepada perorangan dan keluarga, pemerintah Amerika juga mengucurkan dana bantuan kepada berbagai UKM yang bisnisnya terkena dampak pandemi virus corona. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Thank you.
Meskipun banyak di antara mereka yang meninggal akibat terinfeksi virus corona berasal dari kalangan lanjut usia, virus jenis baru itu juga telah menulari kalangan muda. Reporter VOA Mariama Diallo mewawancarai dua pasien di antaranya, yaitu pria berusia 33 tahun asal Italia dan seorang ayah berusia 48 tahun asal Filipina. Andrea Napoli melambaikan tangan dari balik jendela apartemennya. Ia adalah seorang pengacara muda Italia bertubuh bugar yang belakangan terjangkit virus corona.
Saya tidak ingat hari itu saya menghadiri persidangan seperti biasa tanpa ada gejala apapun sehari sebelumnya. Pada pagi yang sama saya sarapan, makan siang, lalu tiba-tiba saya merasa tidak enak badan.
Napoli yang aktif bermain polo air dan lari menderita demam, batuk kering, dan sesak napas. Ia pun dilarikan ke rumah sakit, di mana kemudian diketahui bahwa kadar oksigen dalam darahnya menurun drastis sehingga ia dialihkan ke ruang perawatan intensif.
Saya tidak pernah punya masalah pernapasan. Saya tidak pernah tertular penyakit seperti itu. Saya tidak menduga virus ini menginfeksi saya juga, karena saya selalu sangat berhati-hati dengan mengenakan sarung tangan dan masker.
Di rumah sakit, tim dokter akhirnya berhasil menstabilkan kondisinya dan memindahkannya ke ruang perawatan subintensif. Di ruangan itu, dia harus menggunakan selang oksigen selama 9 hari berturut-turut. Sementara itu di Filipina, Carlo Navarro yang merupakan seorang suami sekaligus ayah berusia 48 tahun menceritakan pengalamannya menghadapi virus corona.
The scariest moment was maybe it started on the fourth day.
Saat-saat paling mengerikan mungkin pada awal hari keempat, ketika orang-orang yang masuk rumah sakit bersama dengan saya, mereka mulai tampak sekarat dini hari itu.
Navarro tertular ketika mengunjungi Jepang bersama istri dan anak perempuannya pada akhir Februari lalu. Hal tersulit yang ia rasakan adalah tidak bisa melihat keluarganya selama dirawat di rumah sakit.
Kami diisolasi total. Itu adalah ruangan dengan tekanan yang bersifat negatif. Untuk itu, saya dan istri berbincang lewat panggilan video hampir setiap jam. Ia mengecek apakah saya sudah makan atau belum.
Pada akhirnya, Navarro sembuh. Akan tetapi, banyak orang muda lain di seluruh dunia yang terjangkit COVID-19 dan tidak selamat. Hal itu membuat kalangan dokter terkejut, sehingga memberikan peringatan bahwa siapapun bisa terjangkit penyakit tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA.
Di desa kecil Italia, di mana tidak ada pasar swalayan dan apotek, penduduk desa yang khawatir akan penularan virus corona mendapat bantuan dari pebalap sepeda dalam memenuhi pasokan kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan selama pemberlakuan lockdown. Berikut liputannya.
Di desa kecil Italia, di mana tidak ada pasar swalayan dan apotek, penduduk desa yang khawatir akan penularan virus corona mendapat bantuan pebalap sepeda dalam memenuhi pasokan kebutuhan sehari-hari dan obat semasa pemberlakuan lockdown. Tidak ada sorak-sorai pendukung di jalan-jalan yang ia lewati, tidak ada rekan dalam tim yang memberi semangat. Ini memang bukan perlombaan. Tetapi pesepeda profesional Davide Martinelli berhasil merebut kemenangan, setidaknya secara moral. Dengan bersepeda, ia membantu mendapatkan obat bagi penduduk lanjut usia atau lansia dan siapa saja yang membutuhkan semasa pandemi virus corona. Layanan itu sangat dibutuhkan di Lodeto, kampung halaman Martinelli yang terletak di Lombardi, wilayah di Italia Utara yang parah terimbas pandemi. Tidak ada apotek atau pasar swalayan di desa itu. Setiap hari, Martinelli pergi ke Rovato, kota di sebelah desanya, untuk mengambil pasokan obat.
Visto che corro in bici, avevo una bicicletta e due gambe almeno un po' allenate.
Saya punya sepeda dan dua kaki yang cukup sehat, jadi mengayuh sepeda 10 km sehari bukanlah masalah besar.
Dalam wawancara pekan lalu dengan kantor berita Associated Press, Martinelli mengatakan ia ingin membantu orang-orang yang selalu mendukungnya. Sudah waktunya ia membalas dukungan mereka. Martinelli bergabung dengan grup Facebook Lodeto Solidale atau Mendukung Lodeto. Dalam grup itu, orang bisa menyebutkan kebutuhannya secara online melalui telepon atau pesan singkat. Setiap malam, Martinelli menerima pesanan dan memetakan rute yang akan ditempuhnya esok.
Meno persone vanno in farmacia meglio è, questo è un po' anche il nostro impegno perché.
Saya pergi ke apotek dan begitu tiba di luar apotek, saya mengenakan sarung tangan dan masker. Jika saya pergi untuk 3 atau 4 orang, maka risiko penularan akan berkurang.
Dengan populasi 1.500, semua orang di Lodeto mengenal Martinelli. Sejauh ini, ia baru memenangi 2 tahap dalam kompetisi kecil balap sepeda pada tahun 2016. Kini, kebaikan yang ia lakukan membuatnya lebih dikenal daripada apa yang pernah ia raih dari balap sepeda. Bagi Martinelli, kesempatan keluar membuatnya rileks. Ia sadar akan risiko tertular setiap kali ke apotek. Tetapi, menurutnya, begitu memutuskan melakukan sesuatu, kita harus melakukannya tanpa terlalu banyak berpikir. Carlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
In case you missed it.
Saya Madioni, VOA Washington DC. Apa kabar Anda hari ini? Peringatan Hari Bumi yang ke-50 baru sehari berlalu. Tapi masih banyak pertanyaan mengenai sejauh mana Indonesia sudah memenuhi target global dalam mengatasi perubahan iklim dan lingkungan untuk mengurangi emisi karbonnya dan kebijakan apa yang dinilai tepat bagi bangsa. Bersama Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, organisasi yang dikenal gencar mengkampanyekan tindakan pelestarian, kita akan menelusuri elemen-elemen penting kebijakan pemerintah terkait hal ini. Apa kabar Pak Leon?
Baik-baik.
Dalam rangka 50 tahun Hari Bumi, ini yang mengingatkan manusia untuk peduli alam dan lingkungan. Tidak keberatan kan kita ngobrol soal lingkungan?
Oh enggak sama sekali. Saya senang.
Dalam situasi perbakan COVID ini, apakah aktivitas Greenpeace Indonesia masih berjalan?
Masih berjalan Mbak Yoni, tetapi tentu dirubah dengan cukup signifikan. Kita tidak menjalankan kampanye-kampanye publik yang bersifat fisik Zoom, tetapi hampir semuanya dipindahkan ke online sekarang.
Tampaknya memang semua sektor di seluruh dunia ini beralih ke online sekarang ya. Apa saja secara garis besar sasaran Greenpeace di Indonesia terkait lingkungan?
Kalau fokus utamanya sejak tahun lalu, sebenarnya awal tahun lalu, adalah untuk menghadapi krisis iklim. Jadi tentunya kita sudah tahu bahwa krisis iklim itu sudah terjadi. Kalau di Indonesia, fokus kita adalah kampanye terbesar sampai saat ini masih kampanye untuk menghentikan deforestasi, pembalakan hutan, dan yang kedua terbesar adalah kampanye untuk menghentikan penggunaan batu bara, dalam arti juga mendorong transisi energi secepat-cepatnya ke energi terbarukan. Kemudian juga ada kampanye urban yang fokusnya ke plastik, penggunaan plastik yang berlebihan, over consumption di plastik, dan juga ada kampanye untuk isu-isu laut, kampanye Oceans kita untuk menjaga kesehatan laut Indonesia yang juga tercemar di mana-mana.
Mengenai perubahan iklim, bagaimana situasi Indonesia Bapak sekarang ini dibandingkan dengan negara-negara di dunia, sejauh mana Indonesia berkontribusi perubahan iklim ini?
Ya, jadi kalau untuk krisis iklim kan utamanya adalah emisi karbonnya. Jadi Indonesia masuk top 5 dalam emitter karbon sekarang ke atmosfer kita. Jadi posisi Indonesia ini memang penting sekali untuk di mana pemerintah menjadi lebih ambisius lagi untuk menurunkan emisi karbonnya. Masalahnya bahwa yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi karbonnya sebagai bagian dari penandatangan perjanjian Paris itu masih jauh dari yang seharusnya dalam pandangan kami untuk mencapai target penurunan emisi karbon sehingga bumi tidak memanas lebih dari 1,5 derajat Celcius. Jadi kita mendorong target yang lebih ambisius untuk emisi karbonnya sekaligus mempunyai kebijakan-kebijakan yang progresif di sektor kehutanan dan juga energi untuk mewujudkan emisi karbon yang lebih ambisius tersebut. Itu yang menjadi fokus utama kami sekarang.
Menyebut yang kelima terbesar, ini untuk Asia atau untuk seluruh dunia, Bapak?
Dunia, iya. Terutama kan dari sektor kehutanan kita kehilangan banyak sekali hutan. Kita baik dari perluasan perkebunan sawit, baik dari pembalakan liar, maupun dari kebakaran hutan yang besar sekali. Jadi kita kalau bukan top 6 atau top 5 ya.
In case you missed it, masih bersama saya Madeoni, VOA Washington DC. Program ini bisa disimak melalui podcast favorit Anda. Kita masih ngobrol bersama Greenpeace Indonesia Country Director Leonard Simanjuntak mengenai pentingnya keinginan politik untuk mengatasi kerusakan alam dan lingkungan Indonesia. Kita teruskan bincang-bincang kita. Kira-kira menurut Bapak, bisa nggak Indonesia mencapai targetnya sebagai negara?
Bisa, tetapi harus dengan breakthrough yang sangat fundamental. Tidak bisa dengan yang berjalan sekarang. Termasuk dengan target yang diberikan sekarang, kita akan tidak bisa memberikan kontribusi yang seharusnya kepada, kan kalau 2030 itu kan sebenarnya adalah target global. Jadi di situ seluruh negara harus berkontribusi, dan kemudian ada hitung-hitungannya di seluruh negara. Kita melihat Indonesia bisa lebih ambisius lagi, sehingga target global 2030 itu, harus terjadi perubahan di berbagai sektor industri kita, bahkan di ekonomi kita, dalam 10 tahun ke depan ini, sehingga kita bisa jaga bumi ini tidak memanas 1,5 derajat. Pandangan Greenpeace Indonesia harus punya terobosan-terobosan.
Apakah Greenpeace punya konsep bagaimana Indonesia seharusnya mengambil kebijakan antisipasi pemanasan global ini?
Iya, jadi sebenarnya ada dua hal yang bisa segera diadres kalau ada kemauan politiknya. Pertama, Indonesia sekarang masih punya rencana deforestasi yang disebut dengan deforestasi terencana 10 tahun ke depan 3,25 juta hektar lagi hutan mau dikurangi atau 325 ribu hektar per tahun. Itu harus tidak ada lagi. Kita tidak boleh mengurangi jumlah hutan yang tersisa sekarang. Kalau itu bisa kita hentikan atau pemerintah membatalkannya, we're on the right track untuk bikin terobosan yang saya sebut tadi. Kedua, kalau secara signifikan bisa dikurangi rencana penambahan 27 gigawatt pembangkit listrik batubara yang sekarang direncanakan juga dalam time frame sampai 2030 dan kemudian menggantinya secara masif dengan pembangkit listrik energi terbarukan, kita bisa makin on the right track untuk terobosan tadi. Jadi dua hal itu, kalau kita mau kerucutkan, itu yang harus terjadi.
Bapak bicara soal energi terbarukan, dari sumber energi terbarukan.
Ya.
Apakah Indonesia siap untuk melaksanakan ini dalam skala besar?
Bisa siap, ada prasyarat-prasyaratnya tentunya. Ada kemauan politik yang kuat, penggunaan instrumen-instrumen kebijakan yang progresif, nggak harus menciptakan sendiri, bisa diambil dari banyak negara yang sudah lebih sukses dan diadaptasi. Energi terbarukan stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Kita punya target dalam energy mix kita itu tahun 2025, 5 tahun dari sekarang, 23%. Kita stagnan di 12%. 11-12% udah beberapa tahun terakhir. Yeah. Kalau nggak ada terobosannya, nggak akan tercapai itu 23%. Nah, banyak yang memang harus dikerjakan, tapi possible. Di investment climate-nya perlu ada insentif. Pricing policies-nya harus jelas, harus berubah dengan progresif. Kemudian dukungan kepada bisnis-bisnis yang kemudian menciptakan, yang bisa menciptakan multiplier effect dan creating more jobs. Dan riset-riset kami dan juga rekan-rekan kami menunjukkan bahwa kalau kita go massive dengan misalnya dengan solar rooftop, dengan solar panel, jobs yang akan di-create itu jauh lebih besar daripada pembangkit listrik batubara. Nah, memang jadi terobosan-terobosan itu ada, menunya ada tersedia di berbagai negara yang sudah jauh lebih duluan daripada Indonesia, tinggal diambil adaptasi sama kita dan kemauan politik. Kemauan politik ini memang penting sekali karena harus berhadapan sama kartel-kartel industri batubara dan harus berani pemerintahnya. Sebagian dari kartel-kartel tersebut tentunya punya pendukung di dalam pemerintah.
In case you missed it, VOA bersama saya Madeoni di Washington DC dan Leonard Simanjuntak, pimpinan Greenpeace Indonesia mengenai kebijakan nasional terkait sumbangsi Indonesia dalam pencapaian sasaran iklim global yang dicanangkan PBB. Indonesia merupakan salah satu dari 186 negara di dunia yang meratifikasi perjanjian Paris yang mewajibkan negara-negara mengambil tindakan untuk mengurangi pelepasan emisi karbon ke atmosfer untuk menjaga agar suhu global tidak naik melampaui yang ditetapkan PBB menjelang 2030. Lalu beralih ke laut, apa titik berat yang menjadi perhatian Greenpeace mengenai pelestarian laut atau pengamanan laut secara umum?
Laut itu kita yang kita tackle ya, terutama tentunya destructive fishing. Kita masih tetap fokus ke situ, dan kita ingin menjaga supaya tidak terjadi regresi. Bu Susi sudah melakukan banyak, kita sekarang agak sedikit khawatir. Kebijakan-kebijakannya mulai dismantle. Kemudian soal terumbu karang pastinya. Terumbu karang kita yang tentu saja sangat precious, bagian dari segitiga coral triangle, mendapatkan tekanan pencemaran di mana-mana. Kita punya persoalan besar sampah plastik ke laut. Tentu tacklingnya tidak hanya di laut, tapi justru lebih besar di hulu, di darat, di konsumsi plastik Indonesia yang sangat berlebihan. Kemudian tentu ada persoalan reklamasi, di mana di berbagai tempat di Indonesia ada menurut saya desire yang unnecessary desire dari beberapa pemerintah daerah untuk mereklamasi pantai-pantainya yang sebenarnya lebih baik dibiarkan natural, dan reklamasi itu pastinya perusakan ekosistem pantai dan pesisir ya. Jadi itu beberapa fokus kita.
Sekarang kita beralih ke masalah penanganan polusi. Kita sudah berkali-kali mengalami kejadian kebakaran hutan dan menciptakan polusi tidak hanya bagi rakyat Indonesia saja, tapi juga bagi negara tetangga. Tindakan apa dalam hal penanganan polusi yang menurut Greenpeace Indonesia dianggap kurang tepat pelaksanaannya?
Sebenarnya kebakaran yang besar, terbesar di dunia 2015 itu, kita harus akui pemerintah sudah melakukan cukup banyak hal. Tetapi kemudian di 2019, rupanya terbukti bahwa yang dikerjakan belum cukup. Menurut kami yang fokus itu pertama kalau untuk kebakaran hutan adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu penting untuk tegas dan keras. Karena yang sekarang ini belum menimbulkan efek jera. Bahkan keputusan-keputusan pengadilan, ada cukup banyak keputusan pengadilan itu tidak dieksekusi. Cukup banyak perusahaan yang melanggar. Nah, yang kedua tentunya adalah lebih konsisten, jauh lebih konsisten melindungi gambut. Gambut kita itu salah satu yang terluas di dunia, mengalami tekanan di mana-mana. Sekalipun ada moratorium resminya untuk ekspansi atau eksploitasi gambut, tetapi dari pengamatan satelit kami, dari pengamatan lapangan di mana-mana itu pelanggaran terjadi. Yang ketiga, menurut kami, itu kelapa sawit sudah cukup. Kelapa sawit kita sudah 17 juta hektar hutan yang jadi kelapa sawit. Indonesia sudah nomor satu di dunia. Kemudian Greenpeace tidak menolak industri sawit, tapi Greenpeace menolak deforestasi yang diakibatkan oleh industri sawit. Deforestasi harus diakui sumber utamanya Indonesia berasal dari industri sawit. Jadi menurut kami 17 juta hektar itu cukup, it's enough. Dan dengan produktivitas sawit Indonesia yang masih rendah, sebenarnya yang harus difokuskan adalah meningkatkan produktivitas per hektar dari 17 juta hektar itu, dan Indonesia masih tetap juara satu di dunia tanpa menebang atau membalak hutan lagi.
Juara satu dalam penghasil produk kelapa sawit.
Ya, produsen terbesar kan? Kita produsen terbesar, nomor dua Malaysia.
Terima kasih banyak Pak Leonhard. Kalau bicara soal iklim dan lingkungan ini sebetulnya panjang. Dan saya masih pengen ngobrol lagi dengan Bapak. Tapi terima kasih banyak waktunya. Sehat terus dan sukses sama-sama, untuk Mbak Greenpeace Dini. Indonesia ya Bapak.
Ya, sama-sama, terima kasih atas kesempatannya.
Demikian, in case you missed it, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Marioni undur diri, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan lingkungan. Sampai bertemu lagi dalam topik lainnya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Isa Ismail.
Simak siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui jaringan radio afiliasi VOA di Indonesia serta live streaming lewat website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow akun media sosial kami di Facebook, Instagram, dan juga Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia, dan follow berbagai podcast kami di platform audio streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.